Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ilm, noh, täna pidi tulema soe ja mõnus ilm, tõenäoliselt ongi, aga ei ole tükka aega õues käinud ikka. Tunde on sellest möödas, aga hommikul ka ei olnud väga külm. Tõsi, õhtupoole pidavad minema pilve ja pidavad hakkama sadama. Ja mine sa tea, taeva järgi otsustades võib nii juhtuda küll. On see ilm, mis on. Väga hea on arutada alati juttu ilmas, sest kui sul ei ole midagi öelda, siis ütle midagi ilma kohta ja küll keegi ütleb midagi selle peale ka ja see on üldiselt asi, millest inimesed aru saavad, kas on soe, kas on külm, kas päike paistab või päikest ei paista, ehk paistab päike siis negatiivselt või muidu. Ja ilmast tegelikult tahakski rääkima jääda, sest pean tunnistama, et päevast päeva läheb aina raskemaks nende uudiste lugemine, vaatamine, mõistmine, sest nagu neetud mingisugune massina värk on siin aju poolkerrade vahel või poolkerrade sendis, mis sunnib mõtlema, kui teha nii, mis saab edasi. No alati võib öelda, et paneme nüüd Eina küünis natukene ühe lõkkekese nurka põlema ja siis saame kenasti sooja ja me ei arvestagi, et võibolla juba kümnekonna minuti pärast võiks öelda, et lõhnab nagu kõrbema leinud prae järgi, aga noh, on nagu on. Põhjuslikud seosed. Ma ei tea, kas see on mingisugune muisiklik kiiks, aga midagi peab siin olema, kui vaadata seda, kuidas käitutakse, mida tehakse, kui eriti veel kui jah, üritad lahutada sõnad ja mõtted kuidagi pidi eraldi, et mida siis nende sõnadega väljendatakse. Kunagi ütles üks Konfuutsiuse õpilane, et kui inimese mõtted on siirad, iseenesest võiks siia juba panna paar-kolm punkti ja mõelda, mida tähendab, kui inimese mõtted on siirad. Siis on tema süda korras. Kui tema süda on korras, siis on tema isik kasvatatud. Kui inimene on kasvatatud, siis on tema perekond korraldatud. Kui perekond on korraldatud, siis valitsetakse vajalikul viisil ka riiki. Aga jääbki küsida, kas inimese mõtted on siirad ja kas riiki valitsetakse vajalikul viisil. Vastata võib nii pidi ja naa pidi, sõltub muidugi parteilises kuulumisest, mis on natukene vägevam kui nii mõnigi muu nähtus. Mäletame ju vanast ajast, et partia eta честь и совесть нашей эпохи. Et on tema nagu mõistus, au ja südametunnistus. Inimesel endale peagi midagi olema. Astud parteisse, partei laenab sulle selle kõik, pärast võtab dividendidega tagasi, kui natuke liiga lollilt vahele jääb, siis lastakse sul ka riigikulule elama minna. Kas meil on kõik korras, kui tulevad kirjad, mis ütlevad, no lühikene kiri, no miks peab inimene üldse niisugust asja kirjutama? Ilmselt tuleb vaadata natukene kirjandusklassika poole, et ei saa mitte vaiki olla. Tõepoolest, parim soovitus paljudele inimestele on, et ma saan aru, te tahate kirjutada raamatuid, luuletusi, aga nii kaua kui saate ärge seda tehke, vaat siis kui enam ei saa. Aga kiri, millest juttu, ütleb lühidalt selgelt tervist. Seva elektrituru avanemise kohta ütlen lihtsalt, et see on rahva röövimine. Siin Eestis ei saa enam elada. Tuttav tänavune gümnaasiumi lõpetaja sõitis Austraaliasse tööle, kus töö on küll raske, aga Eestis teeniks ta orja palka. Muidu ei ole seal viga, ainult nädala lõpus eestlased pidavad jooma kohutavalt. Teine hea tuttav läheb oktoobris Soome koristajaks, kuna siin enam ära ei ela. Näib, et kogu ettevõtlikum osa inimestest lasevad jalga oma kodumaalt sülitades riigiks nimetatud moodustisele. Ütlen veel, riigijuhid meil on kaabakad, lurjused, pasatskid. Inimene ei saanud enam vait olla. Jah, alati võib öelda, et mida sa õiendad, meil on väga hea, näed eile alles saime teada, et meil on kõige suurem, ma ei tea, mis asjaga riik, no vist oli interneti kohta midagi ja kõik imetlevad meid. Aga kas nad ise ka teavad, et nad meid imetlevad või on see kuskil kõrgemal pool kokku lepitud, mida räägid sina siin mölaturul ja mida räägin mina seal mölaturul? Võibolla see mu väljendus ei ole kõige viisakam, aga noh, sisuliselt kui inimesed räägivad ja nende sõnad ja teod ei käi kokku, kui nende sõnu tuleb hakata eesti keelest tõlkima eesti keelde. Lugesin täna, et Juhan Parts andis Eesti Energia tutvustatud hinnatõusu toovatele pakettidele väidetavalt hävitava hinnangu. No jumal tänatud, eile lugesin teile siin ette, et Boris Jeltsin ütles parlamendile minge laiali ja parlament läkski laiali. No imesid ikka juhtub, praegu anti hävitav hinnang. Ja mis te nüüd arvate, et Eesti Energia hävib ära või? Vastupidi, Eesti Energia saab palju kuulsamaks. Kohe nagu pantaloone, hommikul ärkad üles jälle kaks korda kuulsam. Kui vaadata, mida siis majandusminister ütles. Eesti Energia teavitus avatud elektrituru pakettidest oli ausalt öeldes ärritav. Monopoolsest seisust väljuv ettevõtte ei tohiks kliente käsitleda kui tundetuid objekte. Eesti Energia üldkoosolekuna ootan, et nad seletaks klientidele selgelt lahti, mis alustel uued hinnad tekivad. Kahtlemata vajab tänasest suletud elektrituru hinnast ligi 2 eurosenti kõrgem elektrihind selgitamist. Mis kogu see pealt see 2 eurosenti tuli, no kurat seda teab, aga niimoodi ütles Eesti Energia üldkoosolek. Ja muidugi Parts rõhutas ka, et valitsus näitab praegu üles sotsiaalse tundlikkust. Kes seal üleval on, kellele näidatakse seda, ma ei tea, aga meie siin oleme, tundub, et all. Ja noh, meie näeme siis seda teist otsa, mis on sellest sotsiaalsest tundlikkusest. Ja noh, niisugusest värgist eemal. Üsna keskmiste pakettide puhul võib eeldada uuest aastast vaata, et rohkem kui 50%-list hinnatõusu. Kui nüüd meenutada IRL-i kunagist loosungit kodukulud alla, siis me peame arvestama ka, et meil tuleb selgeks õppida inglise kultuuri lahutamatu musta huumori osa, et seda mõista. Kahtlemata vajab tänasest suletud elektrituru hinnast ligi 2 eurosenti kõrgem elektrihind selgitamist. Selles lauses sisaldub ka teatav õudus, kui see võeti aluseks ka tuleva aasta riigieelarve koostamisele, mis sealt võib veel tulla, aga. Aga fakt on see, et me näeme, et kuigi meil jutlustatakse ühte, toimub asi teistpidi. Elektrihind konkurentsitingimustes mitte ei alane, nagu meile räägitakse, vaid hoopis kasvab, ehk siis alaneb negatiivselt. Kõik see, mida härra üldkoosolek rääkis, see viib tahtmatult mõtted. Noh, kui me vaatame natukene tausta või niimoodi selle peale, et aga kes see niimoodi ütles, eks ole, võiks ju küsida, see viib mõtted ütleja isikule, ütleja varasemale käitumisele, tema varasematele ütlemistele ja nende peegeldustele ütlemise järgses ajas. See viib mõtted sellele, et kellele selline ootamatu näiline superkontra avaldus kasulik peaks olema. Teises küljes, kas tõesti tunnistab meie palavalt armastatud majandus- ja kommunikatsiooniminister, et ta ei teadnud, mis Eesti Energial on plaanis ja nüüd sai alles sellest teada ja tuline jutt käis tema sabakondi otsast ehk selja aju viimsest juppist kuni, ma ei tea. Peaaju lõpuni kordeksini, nii et juuksed kõrgesid püsti ja ta oli tõesti siiralt üllatunud. Enne mina kui üldkoosolek ei teadnudki. Kui see on nii, siis on ta ebakompetentne. Kui avaldus oli isikliku ja partei reitingu tõstmiseks, siis on ta lihtsalt teatraalne lurjus. Ja Eesti Energia on tegelikult tema tööriist. No mõlemal juhul tuleks ta vähemalt asja selgitamise ajaks ametist kõrvaldada ja täpsustused peaks teostama aus ja sõltumatu kohus. Eksperdid muidugi, aga mitte eksperdid selles mõttes, mis nad laiatarbe tähenduses on, vaid oma eriala spetsialistid, kes austavad ja armastavad oma eriala nii palavalt, et nende tagasi löök kõigile neile, kes püüavad nende suhtumist erialasse natukene kohendada, oleks võigas. Julgen teile, arvestades kui marginaalsed me siin kõik oleme, julgen teile mu koledat kuulajad meenutada, et just minister Parts on ikkagi Eesti Energia kõige suurem ülemus, sest tema kanda on ainuisikuliselt. Et teisi sõnu meie mõõtudes peaaegu, et jumalikult ettevõtte üldkoosoleku roll ja tema langetada on kõik olulisemad otsused, millest ta ennast nüüd siis nagu distantseerib ja ütleb, et ma ei teadnudki, mis seal tehakse, kas see on võimalik, et nii juhtub ja mis asi see nüüd oli kui ja nii edasi. Jätame kõrvale ka variandi, et härra üldkoosolekul tõesti ei olnud aimu, mis toimub Eesti Energias. Vaatame parem Hollywoodi filmides tuntud Good Cup, Bad Cup mängu. Ja seda kõige üldisemate reeglite järgi, mille strateegilised eesmärgi koletised on juba paljudest eluvaldkondadest vaatet välja ronimas poolest saadik juba väljaski. Mis juhtub, kui kõik Eesti Vabariigi elanikud sõlmivad lepingu ikkagi Eesti Energiaga, olgu selle põhjuseks kas või isamaalised tunded, soov toetada Eesti maist tootmist. Ministri jutust, kui siit sealt vaadata, järeldub, et siis peab 100%-liselt Eesti Vabariigile kuuluv. Aga kellele kuulub üks asi, kui ta kuulub Eesti Vabariigile? Eesti Vabariigile kuuluv Eesti Energia, siis peab tema hakkama alates järgmisest aastast ostma elektri tootmiseks suures mahus CO2 kvooti ja nagu minister ütleb, see tõstab ka elektri tootmise kulusid, mis omakorda langetab muidugi börsilt saadavaid tulusid. Hüva. Tekib küsimus, miks on meie elektri tootmine seisus, kus kasutatakse arhailisi ja ülikalleid tootmismeetodeid, milleks tuleb osta kokku seda CO2 kvooti. Kas tõesti me väiksema tossuga ei saa siis elektrit toota? Ja ma saan aru, tuuleturbiinide varjud riivavad teeäärset muru ja mõnel pool on need varjud selle muru täiesti ära kulutanud. Infraheli! Tuleb ja tapab, tõsi, keegi pole veel surnud, sest mõnele, kes eriti kõvasti on väitnud, et ta kuuleb seda infraheli, on natuke makstud ja ta on rõõmsalt vait jäänud, tõsi, ülejäänud tahtjate hulk tänu sellele suureneb, aga ikkagi, miks on meie elektritootmine seisus, kus kasutatakse arhailisi ja ülikalleid tootmismeetodeid? Teine küsimus, see on muidugi kõrvalteema ja ei puutu oluliselt asjale, aga ikkagi, kelle oma on CO2 kvoot, mida me ostame? Kus kohas see on, et lähed ja ütled, lõigake mulle veel 6 viilu seda CO2 kvooti ja ma parseldan selle kodumaal kõvema hinnaga maha? Sama hästi võiks küsida, kelle oma on maa, mida me, noh, kellelt me seda siis ostame, just nagu riigilt ostame ja maksame ka edasi. Renti maamaks ei ole ju kuhugi kadunud. Ja üle küsida, miks me siis ostame, kui me maksame. Kas sellepärast, et meid ähvardatakse, et kui sina seda ära ei osta, siis võib mõni teine selle ära osta. Ja aga sa siis saad. Ja sinu näide on pandiks meie tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kuidas olukorda lahendada? Noh, CO2 on kallis, hakka seda ostma, raha nagu napi, muidugi võiks laenata, see elavdaks majandust, selleks tuleb veel hinda tõsta ja nii edasi. Õige lahendus, tuleb välja pakkuda elektripaketid, mis on juriidiliselt korralikud ja nii kallid, et ainult idioot või patrioot neid ostaks. Sel juhul saaks tarbijatest lahti ja Eesti Energia võiks üldkoosoleku rõõmuks rahulikult vabaturul pörsetada. Ja minister saaks omaniku ehk Eesti riigi esindajana oma plusspunktid omaniku õiguseta ülimalt omanikult ehk inimressursilt. Siit jääb nüüd järgmine küsimus. Kuidas niisuguse eduka lahendi puhul suhtuda Eleringi? Eleringi traadid jäävad ju seina sisse, kuluvad edasi, ampritasu on kehtestatud, seda ka olukorras, kui sa üldse elektrit ei peaks ostma. Ja noh, sõltumata tarbimisest, ega siis ampritasu kuhugi ei kao ja... Ja siis, jah, noh, aktsiis ja sellele lisanduv käibemaks võib-olla jah. Pat on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Mis kasu on teistest elektripakkujates, kui Eesti Energia ajab ka nende jaoks liinitasud nii kõrgeks, et tarbijale odavam ikkagi ei ole? Ja mis on niisuguse strateegilise käitumise eesmärk? Vaadates natukene kolm sammu kaugemalt, siis kui mõni firma tahab teha Eestis midagi suurt ja kasulikku, siis algab kõik piltlikult öeldes loomkatsetest, ehk siis detailplaneering, selle läbi surumine, nagu me mäletame, olid siin mõned ministrid nagu punnik sees, ja, aga oli ka lihtsamaid teid, kuidas sai ja nii edasi või kui eestlane või veel muul viisil. Siis tuleb keskkonnamõjude hindamine, muide, kas keskkonnamõjusid on hinnatud, kuidas mõjub niisugune elektrihinna tõus meie keskkonnalegi selles plaanis, et inimesed ju kujundavad keskkonna kohe teissuguseks. No ja hea asja ajamisel tuleb kokku puutuda lõputu bürokraatide armeega. Eesti rahva suurema osa, no kasutaksin siin argoo väljendeid, mõned ütlevad kottimine, mina ütlen kerjakottimine, algab ju tavaliselt ühest pisikesest kärnasest poliitilisest otsusest, mis on otseselt vastuolus meie põhiseaduse kunagise kehtestamise põhjusega. No antud juhul on see, et teate, las see Eesti Energia läheb vaba turule ja pörsetab natuke. Korras! Ja tulemus? Vaadake, milleks on kasvanud. Muidugi ega ei tea, missuguseks see tulemus edasi areneb. Võib-olla kasutatakse siin metoodikat, et aga viige kits toast välja ja näete, kui palju ruumi juurde tuleb. Kes seda anekdooti ei tea, katsub leida mõne tuttava, kes seda teab ja las see jutustab. No, nagu ma ütlesin, algab see... Eesti rahva nöök poliitilisest otsusest, mis tegelikult on märkamatult, aga leppimatus vastuolus meie põhiseaduse kunagise kehtestamise tegeliku põhjusega. Kui nüüd hästi meelde tuletada, siis meie põhiseadus loodi ju Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel, mille sisse muidugi käib ka tahtliku enesehävitamise õigus, aga selleks oleks vaja ka ikka selge küsimusega rahva hääletust, kas me tahame hoogsalt välja surravad selleks ja selleks kuupäevaks või me ei taha seda mitte. Et see põhiseadus loodi tõesti Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja päris kustunud nagu ei olegi, siis tasub siin mõnestki punktis tegelikult täna ka krõmsti kinni haarata. Kas Eesti rahval on ikka riikliku enesemääramise kustumatu õigus või oleme lihtsalt praht nomenklatuuri tallapraos? Meie põhiseadus, julgen teile meenutada, loodi ju, nagu ma juba olen kaks korda öelnud, kui mitte kolm korda, Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel selleks, et see kaitseks sisemist ja välist rahu, et ta oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Tulevased põlved on need, kes ei ole veel sündinudki. Järelikult tuleb siin tagada, et nad sünniksid ja et nad oleksid ka eestlased. Ja pandiks just nimelt nende praeguste ja tulevate põlvede ühiskondliku edu ja üldise kasu mõttes. Ja ma ei näe põhiseaduses ühtegi ilmselget vihjet, et see oleks teisiti, kuigi varjatud vihjeid preambulisle järgnevates paragrahvides on küll ja küll võtavaid ja tõlgenda, aga ma ei hakka sellega praegu tegelema. Meie põhiseadus loodi ju, nagu ma ütlesin, selle enesemääramise kustumatul õigusel selleks, et see tagaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Või tõlgendame nüüd viimas kahte sõna nii, et läbi aegade tähendab, et need ajad ongi nüüd läbi saamas kohe. Nali naljaks, aga jah, üldkoosolek ei tea, mida tegelikult tehakse, noh, rääkimata sellest, et minister ei tea, mida tehakse, kuigi nad on üks isik ja teoreetiliselt nad peaksid oma vahel ka asjad selgeks vaidlema, aga seda muidugi tahaks juba lähemalt näha, kuidas vasak poolkera paremak poolkeraga vaidleb, nii et psühhiaater ei sekku, aga noh, elu. Muide samasuguse võimetu eestvõitleja positsiooni on nüüd meides võtnud ka, mäletagi, kas tuli raadiost või telekast, kõrvad olid lahti, aga selle positsiooni on võtnud ka haigekassa uus juht Anel Ross. Aala, mis mina teha saan, see ongi juba niimoodi ja mängu nimi on taas hea politseinik, halb politseinik või peaksin ma ütlema hea orjapidaja ja halb orjapidaja. Või peaks meenutama selle koha peal hoopis India vanasõna, et kui elevandid kaklevad, siis kannatab ainult rohi. Eile õhtul muide, kui nüüd jutt libises juba tervishoiu poole, mida võibolla lähebki varsti vaja, sest eks see pumbakene puperdab ja jalakene tatsub, aga on nagu on. Eile õhtul kirjutasid, oli vist tervishoiutöötajate kutseliit, arstide liit ja haiglate liit. Kinniste uksed uste taga nii, et keegi ei näinud alla streigi eelsele leppega, millega määrati siis kindlaks, kuidas tagatakse hädavajaliku arstiabi streigi ajal. See näitab, et streik on tulemas, ta ei pea veel tulema. Asjad on teoreetiliselt lahendatavad, aga ainult teoreetiliselt sellepärast, et vaata, kui sa oled ikka 20 aastat marssinud metsa, kaugele läbi võsaend raiunud, siis tuleb sul sealt vaata, et sama pikka aeg tagasi tulla, kui just ootamatult ei tule vastu karu, mis kiirendaks su tagasi liikumist vähemalt 50% mõrra, kui ei kordistaks koguni. Aga et hetkel veel seda karu ministrile kuskile ei kirgastu, siis peab arvestama, et streik tuleb. Sellel titel nii kiiresti teist otsa ei keera, raha võid sa lugeda või lubada, aga noh, olgem nüüd realistid, ega siis arvutusi pole tehtud, kuidas see pörsetamine mõjutab meie riigi eelarvet. Lõppude lõpuks, kui on määratud 1000, siis polaar ööajal läheb kõik elektriarvele, et midagigi näha. ja polaarpäeva ajal ei pruugi minna midagi. Ja kui võtta keskelt läbi, siis jaotades selle polaarpäeva ja polaaröö vahel võrdselt ära, saame mõlema jaoks, polaaröö jaoks natukene mõtestatud, aga polaarpäeva jaoks täiesti mõtetu tegevuse. Täna toimub muide ka tervishoiutöötajate koosolek või üldkoosolek, kuidas seda kutsuda. Ja sinna on kutsutud siis peaaegu nagu vaibale tegelikult dekoratiivesinemisele sotsiaalminister Hanno Pevkur ja nimetatud Tanel Ross, kes on siis haigekassa uus juhatuse esimees ja kellel, nagu ma aru saan, eriti pikka kogemust haigekassaga ei ole, nii et temalt ei ole ka midagi nõuda. Ta ei ole ju veel midagi teinud peale selle, et ta on ilmselt ameti vastu võtnud ja that's all, nagu ütles Setu. Üks kõik. Arstid ja õed pidavad tahtma poliitikutelt kuulda, kas ja mida nad kavatsevad teha selleks, et tervishoiutöötajaid massiliselt Eestist ei lahkuks. Muide, ma panin Rahvaraadio seltsi alla üles ka ühe paperi. Selle peal on kirjas 2004-2005 välismaal töötamise õiguse võtnud arstide nimekiri. On see nüüd paha dokument või hea dokument, aga 5000 tükki on neid küll. See oli 2004-2005, võibolla nad on juba tagasi, võibolla nad on edasi. Iial ei või teada. Haigekassa juhilt pidavad teada tahetama, et missugused peaksid olema haigekassa 2013. aasta eelarve eelistused. Ja see paneb ka omamoodi mõtlema. Miks peab otsustama haigekassa, mida ja kui palju eelistada 2013. aastal? Kas hemoroide või mandlilõikust? Kui seda haigekassas otsustatakse, loomulikult võib vaielda, et mu näide on kohatu, mu näide on äärmuslik, aga näited peavadki olema natukene valusad. Põhimõte on selles, miks kurat peab otsustama mingisugune haigekassa, kuidas haiglad oma sisemuses käituvad. Lõppude lõpuks on selleks ju igasugused peaarstid, palgalised, poliitikud, vanuse vahemikus 22-70, ma ei tea, mitu aastat. Nii et igale vanusele leitakse seal noortepäraseid ravimeid ja vanadepäraseid ravimeid, isas ravimeid ja emas ravimeid ja nii edasi. Muidugi vaibale kutsutud pidavad esinema, nagu ma saan infost aru, 5 minutit. Ja pärast seda järgneb diskussioon, ehk siis demokraatia vallapääsmine, kus kõigil koosolekul osalejatel on võimalik esitada küsimusi ja seletada oma enesetunnet. Sellega tehakse mingisugune soendus. Seda tüüpi koosolekutel tavaliselt mingisugust põhjapanevat otsust vastu ei võeta, sest kui üks suur hulk esitab küsimusi ja teine väiksem hulk vastab, siis läheb asi järjest segasemaks ja segasemaks. Muidugi kohale on kutsutud ka Margus Tsahkna, kes pidavad esindama Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja igasuguseid muid sotsiaaldemokraate ja keskerakondlasi ja nii edasi. Ja küllap on seal ka muidu hasardsed publikud. Igal juhul see koosolek, see üldkoosolek algab täna kell 15.00, nagu ma aru saan, Põhja-Eesti regionaalhaigla Mustamäe korpuse saalis, kuhu iga ühte vist ikka ei lasta ka. Vaatasin täna ka Hanno Pevkuri kirjatükki, kus ta asja ära seletab. Muidugi meenus mullegi prantsuse vanasõna taas kord, et head nauditakse, halba seletatakse. Muidugi kui tekib sõltuvus ja masohism, siis seda, mis veel eile oli halb, võidakse täna juba pidada heaks ja vaikitakse, ruiatakse mõnutundest, kui jälle mingisugune käkkajale kukub, aga sotsiaalminister Hanno Pevkur ütles selge sõnaga, et arstide palgatõusuks peab rikkamaks muutuma kogu ühiskond. Eesti arstide palgasuhe riigi keskmisse palka ei ole väiksem kui Soomes. Ühesõnaga, avang oli siis pette liigutuse vasaku jalaga, sest jutt ei ole mitte palkadest. Jutt on ammu juba millestki muust. Aga ilmselt teatud tasandil arvatakse, et kui piisavalt palju raha anda, siis saavutatakse soovitud tulemus ka kiiremini. ja ei ole korruptsioon, ei ole altkäemaks, ei ole, lihtsalt see on ressursside eraldamine, noh, teatavateks protseduurideks, mille tulemusel muutuva, jääb vähem aega teiste protseduuride kordapanemiseks, toimesaatmiseks, läbiviimiseks ja nii edasi. Anno Pevkuri pikemas kirjatükis järgnevad niisugused lõigu algused. Noh, alati ei ole ju vaja lõpuni minnagi, sellepärast, et esimene röögatus on tavaliselt kõige vägevam ja siis järgneb juba niimoodi hääbu voigamine. Pole saladused tervisoid! Ei ole saladused tervisoid. Tervisesüsteemi ja selle toimimise puhul peab arvestama, täitsa nõus, ükskõik millega peab arvestama. Tööl käivate inimeste maksudest läheb ravikindlustuse tagamiseks. Läheb, väidetavalt, kuhu ta veel läheb, ma ei tea. Ravikindlustatute rahast peetakse üleval, just nimelt ravikindlustus peetakse üleval. Järgmisel aastal on tervishoius täiendavat raha 55-60 miljonit eurot. Kust kuradi kohas see siis nüüd tuleb? Et tõsta tervishoiu töötajate palku 1% võrra. No ise saate aru, mis seos sellel võiks olla siis 55-60 miljoni euroga. Ja edasi läheb lausa nutuseks ja rappa. Või rappa ja nutuseks. Aga põhilist minister ei puuduta, eegimini otseselt ei puuduta. No miks ma niimoodi ütlen? Vaatame neid avalauseid veel kord. Pole saladus, et tervishoid. Tervisesüsteemi ja selle toimimise puhul peab arvestama. Tööl käivate inimeste maksudest läheb ravikindlustuse tagamiseks. Paljukest neid siis meil nüüd tööl käib, kui ma nagu mäletan, et viimase 5 aastaga oli vist või oli see 10 aastaga 100 000 töökohta ära kadunud ja asemele ei tehtud mitte õhkagi. Ja nende tööl käivate ja ravikindlustatute rahast peetakse üleval neid, kes ei ole enam töötud, eks ole? Tööl käivate inimeste arv jah kipub vähenema ja inimesed kipuvad tööl käima ka mujal, kuigi nagu ma aru saan, noh, eilegi telekast kuulsin kellegi hääl ütles, et gynekoloog teeb 1 päeva tööd Eestis ülejäänud aja Soomes. Noh, ju siis Soomes on rohkem künet, mida loogida kui siin. Et tõsta tervishoiu töötajate palku 1% võrra. Aga küsimus ei ole ju palkades. Küsimus on kardetavasti selles, et eetikaga arsti ei ole võimalik rahaga kinni maksta, sest muidu alates teatud summast ja teatud lobitöö tulemusel võib nõuda arstidelt niisugust tegevust, mida muidugi väärikalt asustatakse, mis veel tänagi on väga mitmete seadustega vastuolus, aga seadused on ju tõlgendatavad. Kui nüüd rääkida sotsiaalministrist, siis oma roppude mõtetega leian ma, et sotsiaalministri, noh vaadake, millest nimetus tuleb sootsiumisteks ole, tema peaks olema siis ühiskonna liikmete teener. Seega on tema esmane ja otsene ülesanne. Sootsiumi kindlustamine tööga. Ja selleks, et seda teha, tuleb tal minu pärast kas või kivi kirvega lausa rünnata esma järjekorras juba varem nimetatud issandale ligidal seisvat inimest, ehk siis majandus- ja kommunikatsiooniministrit, austatud härra üldkoosolekut ja nõuda just nimelt temalt Eesti majandusele konkreetse strateegilise eesmärgi seadmist ja selle elluviimist. Poliitkorrektselt ütlen siia otsa, et isegi see loll Hitler, kes kaotas sõja, alustas sootsiumi sihipärasest tööst ja saavutas sellega riigile hea tulemuse, aga siis, kuna ükski riik ei ole üksi, nii nagu meilgi lauldakse, ei ole üksi ükski maa, siis läks asi paugu ka lõhki. Aga meie varimajanduse minister või majanduse varjuminister või mis ta on, tema etendab ju sotsiaalministri armust, tont teab mida. Kuigi just nimelt need kaks meest peaksid andma riigis kulgevatele protsessidele erilise elujõu ja eesmärgi. Aga meil on, ehitame maa ja siis me saame sinna sisse panna palju kultuuri inimesi ja maksta neile stipendiume ja nii edasi. Kummalisel kombel, ega see nüüd päriselt teemaga kokku ei lähe küll, aga täna saatis mulle kirja üks tuntud rahvuslane. See kiri on eilse uudisega ja uudis, mis eile tuli ja mis oleks pidanud Eestis ka kõlapinda leidma, võibolla laiemat, võibolla kitsamat, üks kõik. Aga see uudis, vähemalt see pealkiri ütleb, et Uus Meremaal eemaldati mehe tagumikust angerjas. Ja kirjutab ta, et inimeste hulgas käinuks valesse kohta kolinu väljatõstmine ainult kohtu kaudu ja võtnuks oma poola aastat. Huvitav, et loomaõiguslased vaikivad, kuigi angerja inimõigusi nii rängalt rikuti. Välistada ei saa aga sedagi, et kõnealune uusmeremaalane tahtis lihtsalt olla innovatiivne. Nagu mäletad, oli paar aastat tagasi meilgi innovatiivsuse aasta. Nii et jah, innovatiivne küll, uusmeremaal eemaldati mehe tagumikust angerjas. Ma nüüd päriselt ei saa aru, kas see angerjas saadetakse nüüd meile, et meie... Või on see elektriangerjas? Jääkene küll, on mis on, aga täna on meil 10.12.1433 või 27. september 2012, ehk siis 10.5.1773 või 27. sügiskuu 10.228 ja juuliuse päeva number on 2.456.036 ja just nimelt täna 1322. aastal pühitseti Kölni toomkirik. Ja olen minagi seda kirikut oma ihusilmaga näinud. Tõsi, remonti seal tehakse tiir-tiiru järel nagu karusselliga, sest õhk on niisugune, et kipub murendama ka kena paekivi. Ja seda kirikut hakati ehitama. No see ei olnud mitte nii, et... Nagu raha saame nii sügiseks võtmed kätte või jaanipäevaks oma katuse alla või mis. Kui 1322 Kölni toomkirikut pühitseti ja ta hakkas täie võimuga tööle, siis ehitust alustati 1248. aastal. Nii et 3,5 inimpõlve ehitati. Kuidas see võimalik on, küsite? See on võimalik nii, et seal kandis ei olnud tollal valimisi ja plaane saadi teha pikemalt, mitte ainult üheks valimistsükliks, et siis järgmine võimukandja selle kihva keeraks. Demokraatia on ju tänu valimistele kanatakus poliitika. Ja teine asi muidugi, Kölni toomkirikut ehitati ilmselt oma raha eest, mitte... Euroopankadest kokku laenatule tuginedes. Täna 1540. aastal ametlikustati jesuiitide ordu. Mõned inimesed võiksid natuke lähemalt tutvuda sellega, sest vat jesuiidid olid ka niisugused, et nad seadsid eesmärgi ja olid oma eesmärgi saavutamisel meelekindlad. Muidugi alati võib öelda, et küll nad sigatsesid oma eesmärkide pärast, aga no tegelikult kui... Meil siin see, noh, nii öelda rahvusvähemus, keda on tõenäoliselt 99% elanikkonnast, kui see nüüd võtaks kätte ja seaks ka eesmärgi, siis tõenäoliselt keegi saaks kannatada selle eesmärgi elluviimise raames, aga noh, kõik sõltub nüüd jälle sõprade tõlgendamisest. 1935. aastal võitsid Eesti laskurid Roomas mitu maailmameistritiitlit, ja püstitasid mitu laskmise maailma rekordit. Ja ma ei taha sellega mitte midagi öelda tänase päeva suhtes. Laskijaid võiks meil olla ja nad võiksid Roomas lasta ka. 1939 Eesti valitsusdelegatsioon kohtus Kremlis seltsimees Molotoviga. Molotov teatas, et tundmatuks jääda soovinud ja tundmatuks jäänudki allveelaev oli Narva lähistel uputanud Nõukogude auriku Metallist. Selle nimeline bänd oli ka kunagi olemas ja pidi praegugi kokku tulema. Ja sellepärast peab Nõukogude Liit tõhustama julgeoleku meetmeid. Eestis loodavate baaside kaitseks tuleb tuua sisse täiendavalt 35 000 sõjaväelast ja nii edasi kõnelused katkestati. 1964. aastal jõudis Warreni komisjon 10 kuud väldanud uurimise tulemusele otsusele, et USA presidendi John Fitzgerald Kennedy mõrvas 22. novembril 1963. aastal Lee Harvey Oswald ainu isikuliselt. Jah. Ja katkine visiir viis põhja Estonia. 1978. aasta, just nimelt 27. septembril, hukkus arreteerimiskatsel Eesti viimaseks teise maailmasõja järgseks metsavennaks peetav August Sabe. Sünniaasta oli tal 1909. 1990. asutati Eesti Royalistlik Partei. 1996. aastal esitas või õigemini nimetas Estonia katastroofi uurimiskomisjoni esimees Uno Laur absurdseks väidet, et Estonia võidi uputada tahtlikult. Ega suured asjad toimuvad ikka tahtmatult. No võtta kas või see elektrihinna tõus. Tahtsime kenasti kõik täis volituse anda nendele, kes läheksid pöörsile, et saaksime palju raha, aga nüüd tuleb välja, et me peame selle raha ise kokku panema. 2004. aasta politsei lõpetas väärteomenetluse Lihula vallavanema Tiit Madissoni vastu, kuna leidis, et Tiit Madisson ei rikkunud Lihula monumendi püstitamisel seadust. Milles siis asi oli, et täna juba paar korda mainitud seltsimes üldkoosolek Juhan Parts politseiväed peale laskis, kui Madisson seadust ei rikkunud. Mis sel monumendil siis häda oli? 2010. aastal just nimelt sel sinatsel kuupäeval algas Eesti suuremates linnades homoseksuaalsuse ja ksenofiilia propageerimise kampaania. Kampaania eestvedajateks oli Euroopa komisjoni rahaga Tallinna Tehnikaülikool ja Sotsiaalministeerium. Ma ei teagi, kumb peaks nüüd pingerjas eespool olema. Tänastest maailma uudistest saame teada, et Soome ostab USA-lt kuni 70 õhkmaa tüüpi tiibraketti oma kaitsevõime suurendamiseks. Õhkmaa tähendab, et vägev jopstükk. Ma ei tea, kas ta oli 3,5-4,5 meetri pikk. Igav see puraka paneb, 3,5 kilometrit pidavad tema lendama ka. Võt see panakse lennuki külge, tõustakse kõrgele ja kui siis põrutatakse vastu maad. Ma ei tea, kas Soome, kui ta niimoodi vastu mõne teise riigi maad põrutab, kas ta lennuk peab siis olema oma territooriumi koha peal, et piiri rikkumist ei oleks, sellepärast, et see, mis piiri üle piiri läheb, see ju ja pole tast midagi järgi. Need on mingisugused raketid, mis siis pannakse Soome hävitajatele külge. Need on raskesti tuvastatavad suure raadiusega ja nagu ma ütlesin, õhkmaa tüüpi. See suurendab vaieldamatult kaitsevõimet, nagu meiegi kaitsevõimet pidavad suurendama suur ja kiire tankiarmee. Kas nüüd selleks, et piiri juurest hirm kiiresti keskpõrandale kokku jalga lasta või muul viisil, seda ei oska ma teile seletada, sest no ma ei ole ju sõjaväelane, eks ole. Aga soomlased pidavad maksma selle tehingu eest 178,5 miljonit eurot. 70 tükki ainult? Ja kujutage nüüd ette, et te ostate 178,5 miljoni eest väärt vidinaid. Ja need lähevad teil kodus hapuks. Ei, nii ei saa olla, kuigi see lause mõjub praegu õhutamisena.
ei oskagi kuidagi edasi minna. Igal juhul kindral leitnant Soome oma, Mika Peldonen, põhjendas raketide ostmist löögi ulatuse suurenemisega, mis parandavad ennetusvõimet. Teoreetiliselt oskusliku kasutamisega võiks soomlased praegu vups ja pum ennetada Riia linnaga. No nii kaugele vast ei ulata, aga tont seda teab ülevalt alla 45 graadisi nurga all võibolla või. Eksperdid nimetavad neid rünnakurakettideks. Ja maa õhktüüpi raketid enamalt jaolt pidavadki olema rünnakuraketid, millega saab suurendada kaitsevõimet. Ja kui ma ütlesin 350 kilomeetrit, oma navigatsiooni ja oma satelliitsüsteem, kaalu tonni jagu ja vat sain nüüd arvuti lahti 4 meetrit 30 sentimeetrit pikk. Sinna sisse läheb tonn, iga üks võib välja arvutada, kui palju kaalub meeter. Ikka vaevab ennetavalt mu hinge see ära neetud riigi eelarve. Ja hinnatõusud. Lõppude lõpuks, kui me võtame nüüd väiksemalt, iga pere võis ju teha kuni septembri kuuni plaane oma järgmise aasta eelarve suhtes. No näiteks, et märtsikuus pisikese põnni sünnipäev, sinna saaks kulutada nii palju, siis on võibolla klassi lõpetamine, siis on võibolla vaja perega teatrisse minna. Et nähtaks, et ka tegu on kultuuriinimestega, teater muidugi on nüüd Liviko ülalpidamisel, mille puhul siis Liviko 114. sünnipäeva tähistamise raames laulsid teatri, noh, ikka need, kes viisi peavad, Liviko liinide vahel vana Tallinna pudelid käes ja antsid neile musiigi ja ma ei saa ka sellest aru. Et kui nüüd suur jooma firma, no teisest küljest aktsiis, aga noh, ma paneks 3 punkti. Jah, aga pere eelarve on ju tegelikult selle riigi eelarve sarnaselt pea peal, kui sa ei tea, mida teevad hinnad. Lõppude lõpuks kanduvad ju, noh, ütleme, et 20% hinnatõusu, elektri pealt mõjutab tõenäoliselt ka tramme trolle, kui see aktsioon ei olegi mõneti selleks, et Tallinn ei suudaks trolle enam üleval pidada ja Raua Roberti idee järgi, noh, olgu mul talle kerge muidugi, hakataks likvideerima ka trammiliiklus Tallinnas. Tont seda teab, aga poistimees koostas käesoleva aasta ja tuleva aasta riigi eelarvete võrdluse. Ja sellest tuleb välja, et riigikassasse ennustatakse 40 miljoni euro võrra suuremat füüsilise isiku tulumaksu laekumist ja ennustatakse seda suuremaks sellest, kui suureks teda ennustati tänavuseks aastaks. 40 miljonit võrdub 15,7%, kui suur on füüsilise isiku tulumaksu laekumine. No, ma arvan, et see on umbes 7. klass või ma ei tea, kus seda rehendatakse, võibolla 5. Räägitakse, et lisaraha tuleb eelarvesse majanduse tööhõive ja palkade kasvu toel. Milles ma tegelikult sügavalt kahtlen, palgad jah, võivad kellelgi kasvada juhul, kui õnnestub kuskilt laenata. Aga, no selge on see, et need, kelle palgad kasvavad, need saavad võimaluse rohkem tarbida ja see tarbimine kasvatab käibemaksu laekumist enam kui 10. võrra. Seega siis ei tasu unustada, et head inimesed, riigi firma hinnatõus tekitab riigi käibemaksu tõusu ja loomulikult aktsiis on ka riigimaksuna maksustatud riigimaksu käibemaksuga, eks ole. Ja selle juures räägitakse veel, et riik hakkab kulutama tänavuse eelarvega võrreldes tükkis rohkem tervishoiule. Ehk siis see, mida me täna saame, hakkab tuleval aastal maksma rohkem. Ja kui suure osa me sellest ise peaksime kinni maksma, seda ei oska mina teile praegu seletada, aga tundub küll. Ja karta on, et me hakkame seda, mida me ei suuda kinni maksta, maksma kinni väiksemas ulatuses, seega peab seda, mida suudetakse kinni maksma, maksma kinni suuremas ulatuses. Riik kulutab ka tänavuse eelarvega võrreldes tükkis rohkem valitsussektori teenustele. No mina ei tahaks, et suureneksid summad. No, ma ei ütle nüüd, et kõik on sigatsemine, aga katsuks nendest hinnatõstmise teenustest natukene hoiduda. Ka kultuur pidavad saama rohkem raha, sest kui ei ole leiba, on rohkem vaatemänge vaja, sest kui kõva mürin tuleb lavalt, siis ei kosta kõhukorin väljagi. Riigikaitsele panustatakse eest ja takka, haridusele nii samuti, sotsiaalkaitsele nii samuti, aga ma kardan, et see kõik läheb elektrikulude kompensatsiooniks. Vähem raha suunatakse keskkonnakaitsesse. Noh, kulutused vähenevad, CO2 kvoodiga on natukene kehvasti, avaliku korda ei ole ka nii palju vaja tagada, sinna pole ka nii palju raha vaja, seega tõenäoliselt tuleb kärpida. Noh, ega siis ladvikut ei kärbi, kärbitakse ikka rohujuure tasandilt, igasugused patrullid, värgid, need tuleb lahti lasta, kuigi ka nemad omal küündimatul kombel maksavad riigimakse. Ja muidugi vähenevad kulutused majandusele. Mida see tähendab, võt seda ma ei tea. Siin peab olema mingi nipp peidus. Välistoetused vähenevad, sest otsa hakkab saama Euroopa Liidu 2007. kuni 2013. aasta eelarveperiood, mis edasi saab. Jumal seda teab. Järelikult säästurežiimile peavad üle minema regionaalministeeriumi ja regionaalministri alluvus, põllumajandusministri ja kultuuriministri alluvus. Ja valitsussektori investeeringud pidavat vähenema, mida see täpselt tähendab, ma ei tea, aga midagi head sealt ma ei looda. 10,6% tuleb maha. Kõige suurem kulude kasv pidavat olema seotud pensionitega, mille kohta on toodud välja ka nüüd propagandistlik ostujõu võrdlus, mis näitab, et praegu saab pensioni eest ikka palju rohkem osta kui 10 aastat tagasi, mis võib nii olla, aga mis ei pruugi nii olla. Aga muidugi, mis on müstiline, on Postimehes ilmunud lause. Sotsiaaltoetused moodustavad eelarvest 28,4%. Panete tähele? Üle veerandi eelarvest läheb selleks, et hoida arvele võetuid, kes arvele võetud ei ole. No, nende jaoks on toidupangad ja muud siukesed üksused. Ja tuleb välja, ma nüüd ei tea, kuidas seda tõlgendada, kellele see 2,2 miljardit eurot ehk 28,4% eelarvest läheb, aga siin on öeldud, et iga inimese kohta makstakse 2013. aastal keskmiselt 1677 eurot sotsiaaltoetusi. Mida siia peale nüüd häälitseda? Kas ometigi, et pole paha või? Või kärbiks sotsiaaltoetustes saajaid 3/4 võrra, siis saaks tükkis rohkem ja poleks nagu häda midagi, eks siin ole ka vimkasid, aga huvitav, kes on need inimesed, kes hakkavad saama 1677 eurot sotsiaaltoetusi, kui meie riigi tootmine ju tegelikult väheneb. Ja miks on seda kõike vaja niimoodi ära seletada, kui kõik on väga hea, kui valitsus hoolitseb meie ees, miks ta peab seda seletama? Kellele ta seda seletab? Rõõmsatele, reibastele inimestele, kellel on nii palju tegemist selleks, et jõuda oma lõbustusi kõiki realiseerida, et reisida ringi, käia teatris, lugeda lehti, osta raamatuid, vaadata väärt filme. Korraga sa paned talle käe õlale. Kuule, ma tahtsin sulle öelda, et meie riigis on ikka hea elada. Meie tõstame siin sotsiaaltoetusi 1677 euro peale ja meil on väga hea toidupank ka ja meie IT-saavutusi imestab kogu maailm. NATO armastab meid, sest me oleme ennast ohverdavad ja meie günekoloogid käivad kord kvartalis isegi Eestis tööl. No, või kas küll, aga... Ega siin otseseid välja mõeldisi ju ei ole, eks ole? Ise asi, mis nurgaal see tõde nüüd paistis siin. Selle teema lõpetuseks tegelikult peaks võtma ette midagi tükkis filosoofilisemat, kuigi see võib osutuda paljude inimeste jaoks liiga keeruliseks, sest inimesed... No, ütlen vahele, kunagi ma panin tähele, et ühes võõrkeelega seotud Eestima koolis, kui õpetaja andis, noh, ütleme viiendas, kuuendas, seitsmendas või ma ei tea, mis klassis, koduseks ülesandeks jutustada see lugu, siis õpilased õppisid selle loo sõna sõnalt pähe, ja häälitsesid sõnad, noh, võibolla natuke kahtlase rütmikaga, aga ikka õiges järjekorras maha. Seda nimetati jutustamiseks. Ja kui ma siis nägin 2-3 päeva hiljem märkust koduse ülesande koha peal, et nüüd, kui asi on jutustatud, õppida see tükk pähe. Vaat siis ma mõtlesin, et mida nüüd? Et kas teha õpiku leht selle koha peal, kus see jutt on pisikesteks tükkideks ja toppida need tükid siis ninasse, kõrvas, suhu, põskedesse ja igale poole, et ta ka füüsiliselt oleks peas. Või mida peab tegema? Kui jutustamine oli juba sõna sõnalt esitus ja kui sa sõnaga eksisid, tehti sulle märk. Võibolla on see nii, võibolla on see naa, aga mõtlemise õpetust meil siiski koolides ei ole ja see annab teatud määral ka tunda. Ma arvan, et sellega võikski hakata hiljukesi nüüd juttu kokku võtma filosoofilises plaanis. Võiks jah huvitatud üritada lugeda koledat teost. Vähemuse rõhuvast enamusest läbi aegade ma pean siin silmas Diedrich Eckarti bolševismi Moosesest Leninini, mis kujutas endast kahe kõnet Adolf Hitleri ja minu vahel. Mitte minu, vaid autori. See teos mõnel pool on liikumas, seda saab postiga tellida ja tegelikult võibolla isegi von Kleeni baarist. Aga noh, on nagu on. See on huvitav raamat. Ühes küljest on ta nagu Saksa naljad, mille kohta omal ajal öeldi Saksa mage. Teises küljest oma lapseliku lihtsuse ja puust ette tegemisega on ta kuradi keeruline, sest ei saa mõista kõiki asju sõna sõnalt. Alati tuleb läheneda ka läbi kultuuri konteksti mõelda, millal nad ütlesid, mida nad võisid teada, mida nad tahtsid saavutada, kes neid segas, kes neid ei seganud. Noh, kui kasutada selle raamatu kirjeldamiseks ainult tänaseid poliitkorrektseid seisukohti, siis noh, muidugi see on teos, mis koosneb, nagu Ekspressis öeldi, ainult juutide kirumisest, mille käigus pilluvad mõlemad mehed ohtralt sõgedaid pärle. Ja niimoodi kirjutatigi augustiku lõpus Ekspressis. See oli tõenäoliselt ainukene moodus teada anda, et see teos on nüüd ka eesti keeles saada vana ära proovitud nipp. Aga noh, ma arvan, et sellest teosest räägin ma teile teine kord. Lõpetuseks ma paneksin meie tänast päeva ülistava laulukese ja imestaksin lausa kolme inimpõlve tagust ettenägelikust.
Saade on salvestatud 2012. aastal.